Gepliyar adatlık radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, xabarlar günnelik programamızın häzirki 25 minutunda Xitayda Britan raýatynyň jazalandyrylanyny barada maglumatlary geçip baryan 2009 ýylda Türkmenistanyň raýat jemgyýetine bolan özgeçikler barada seni halkın fetri rubrikamızda bolsa ýurtda geçirilen reformalar barada yerli seçiniň pikirlerini Türkmenistan terhedindäki ýagdaýlar barada Lewapda habarçymyzyň maglumatlaryny dinläp bilersiňiz. Gepleşigi men Qonç Heralp barýaryn tolkunlaryňyza galyň. Xitay Britaniýanyň raýaty bolan 53 ýaşly Akmal Şeýhi neşe gaçakçylygyna aýyplady we oňa berilen iň ýokary jazany amala aşyrdy. Britaniýanyň we Birleşen Milletler Romasynyň Akmala berilen ölüm jazany ýatyrmak barady haýyşlaryny Pekin ret etdi. Akmal Şeýhi goraýjylar onuň akyl taýdan problemasynyň bardygyny aýdyp, Şeýhi aklamaga çağırdylar. Hukuk goraýjylar bolsa 1951-nji ýyldan bäri Ýewropa liginiň iň ýokary jaza bilen Hitaýja jazalandyrylmanyň aýdýarlar. Temany habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Hatay neşe kaçakçılığına günahlı deyip tapılan bir Britan rayetine ölüm cezasını verdi. Akmal Şeyh baradaki ölüm hükümü şu gün İrertir Hatay'ın uzak Gulmatar regionu Şinciyan'ın payitahtı Ürümçi'nin tutsalhanasına amala aşırıldı. Karındaşları 50 yaşlı 5 çağanın atası Şeyh Ruhi keserlidi diyer. Pakistan'a doğulup Britanya'da olulan Akmal Şeyh geçen 58 yıllıkta Hıtay'da ölüm cezası verilen ilkinci Avrupalı. Şeyh 2007 yılın sentyabrına Tacikistan'ın Ürümçe barına 4 kilogram heroin bilen tutuldu. Hıtay hakimiyetleri bu 26.800 adamı öldürere yeterlik diyer. Ol 2008 yılın dekabrına ölümü hüküm edildi. Şeyh'in karındaşları, Britanya'nın hukuk kuramaları ve Britan hükümeti ol ruhi keselli deyip Hıtay hakimiyetlerini ona ölüm cezasını vermeliğe çağırdılar. Britanya'nın daşarı ve arkadaşlık işleri boyunca devlet ministeri Ivan Lewis, Şeyh'i ölümden kurtarmak için sonku gedek 28. dekabrda Hıtay hakimiyetlerine yüz tuttu.
We've made 27 representations over the last 2 years at Prime Minister, Foreign Secretary.
Biz geçen 2 yıllıkta Premier Minister, Daşarı İşler Ministerliği ve Ministerlik derecesine Cenab Şeyh'in yağdayı barada 27 kadar Hataylılara yüz tuttuk. Men şu sonku salımda da olar modern dünyada bir ruhi nesak adama ölüm cezasını vermekliğin yaraşıklı iş değildiğini düşünürler deyip umid ediyar Neyp Lewis aytti.
In a modern world, it is not appropriate to put a man with mental illness to death.
Şeyh'in karındaşları ve adam hukukları kuramaları Hıtay'a neşe geçirmek için onu bir cenayeti toparın aldap olanın dona aitiyarlar. Hıtay'ın resmi haber agentliği Şinhua şu gün yurdun yukarı suuduna salgılanıp, Britanya tarafından verilen dokumentler bilen Şeyh'in ruhi neyasağdığını suvut edip olmayandığını haber verdi. Britanya'nın hükümeti değiştirdiği hukuk kuruması reprivin aitmanı göre Hıtay'da ölüm cezası verilen en sonki Avrupalı 1951'de atı edilen İtalyalı uçarman Antonio Riva. Ol Hıtay'da Mao Zedong'u öldürmek baradaki dil düşüklüğe katnaşanlıkta günah edipti.
Germaniýadaky habarçymyzy Araz Perwişi dinlediňiz. Kadyl radio dinleyicileri Nolsa Türkmenistan bilen bagly söhbete geçýäris. 2009 ýylyň tamamlanmagyna salyja gün galdy. Adatça ýyl tamam bolanda geçip barýan ýyllaky ýetilen tepkitler analiz edilýär we täzirli edilmeli işler kesgitlenýär. Ýetim 2009 ýylda Türkmenistanyň raýat jemgyýetine nähili özgeçikler boldy. Täzirli edilmeli işler nämeden ibaret? Moskwada habarçymyz Gözel Şeýle suwallara jogap agtaryp sin taýýarlady.
Türkmenistanyň esasy baýlygynyň adamdygy we raýatlaryň erkin ýaşamagyna hem zähmet çekmegine şert döretmek döwletiň esasy maksady we borcu bolup durýanlygyny resmi çykyşlarda hem yerli habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda görmek, eşitmek mümkin. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň demokratik reformalar ýolundan gadam basýanlygy aýdylyp, esasan ýurdun baş kanunynyň täze görnüşini kabul etmek we mejlisi sanatyny arttyryp ygtyýarlyklaryny giňeltmek ýaly çäreler arkaly subut edildi. gelýär. Tinçler ýurtda grazdan jemgyýetçiliginiň döremeginde we ösmeginde halk wekillerinden düzülen kanuny çykarjy organ bolan parlamentiň uly rol oýnamalydygyny bellerler. Şol bırakda Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşine tarap zerur ädimleriň häzirlikçe ädilmänligini aýdýarlar. Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýew şeýle diýer.
Grazdan jemgyýetiniň döreme üçin, ösme üçin bir gözü ilerlik rahat ezirli edim edirli deyip aitmak. Kıyın tevavi yine de şol kut parkerlik arada kanun kabul edilmedi. Şonun yanında hakimetlere karşı hiç şiirli teyze cemiyetçilik kurulması görüldülmedi ya ona finansik olmadı ya da hakimetler buna yol vermedi.
Öz navatında Türkmenistan'ın dışında hareket ediyen hükümete değişli olmadık Türkmen inisiyatifası kuramasının müdiri Farid Tukbatulin Türkmenistan'da rayet cemiyetçiliğinin özmeğulen bağlı mesrede son kıyılın devamında iyi gaydışlık emele geldi diyen pikirde.
Скорее всего здесь произошли обратные процессы, то есть
Bu yerde iýde gaýdyşlyk emele geldi. Raýat jemgyýetçiligini ösdürmegiň ýerine onuň galandylaryny ýok etmek uruna çäre görüldi. Grazdan aktivisti Andrei Zatoka basedilmegini, Türkmenistana Amerikan milli tinçliginiň göýürülmegini, hökümete degişik bolmadyk yerlik guramalar bilen işleşen Counterpart Consortium toparynyň Türkmenistan ak programmasyny ýapmagyny şeýle de awraýly Ferhetul Lukmalar guramasynyň Türkmenistan ak işini betetmegini Mısal hükmüne getirmek mümkün. Bu zatların ehliti Türkmen hakimiyetlerinin yurtta cemiyetçilik hareketlerinin ösmegine derek, onların dolu yok edilmek için elinden geleni edyanını örk ediyar.
То, что не развивалось, а наоборот, оно было сведено к нулю.
Tiyançlaryň pikirine görä ýurtda jemgyýetiň rolunyň güýçlenmegi üçin yuridik esaslaryň döredilmegi we kanunlara gaýtadan garalmagy zerur. Farid Tukbatulynyň söýlerine görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary baradaky kanunynda bar bolan kämilsizliklerden daşary kanunyň daşynyň kabul edilen goşmaçalarda we ütkötmelerde bar bolan gapma-garşy düzgünler Türkmenistanda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hasaba alynmagyna we hususy ýa-daşary ýurt guramalarından ýardam almagyna mümkinçilik Permier öz nawatynda halkara guramalarynyň ýurda baryp tejribe paýlaşmak mümkinçiligine eýe bolmagy öz döwründe işlen Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk guramalarynyň dikeldilmegini iterge berip bilerdi diýip Tukbatulin bellýär.
И в то же время способствовали восстановлению вот тех остатков гражданского общества, которые работали в этих сферах.
Тенчилер Türkmenistanda döwlet institutlarynyň öz ihtiýarlyklaryna laýyklykda erkin işläp başlamagyna ýol berilmeginiň ähmiýetini ýarlar. Jurnalist Aşyr Guly Bayriýew Türkmenistanyň mejlisiniň we halk wekillerini ihtiýarlyklarynyň iş ýüzüne giňeldilmegi we olara gözekçilik funksiýasynyň berilmegi zerur diýip hasap edýär.
Jemgyýetçilik guramalary bar bizde häzir. Kämil halkara hukuk normalaryna kabul edilen kanun ýok. Ýa-da şol kanuny kabul etmeli hem de konstitusiýanyň maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyna türli ugurlardan jemgyýetçilik guramalarynyň döremegine ýol açmaly. Onuň sebäbi jemgyýet döwlet organlaryna kontrollyk etmeli.
Türkmen inisiyatifasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulynyň pikirine görä Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösmegi üçin häkimetleriň päätgelçilik bermezligine zerurlyk bar.
Поддержка гражданского общества, именно поддержка общественности тех же ими заявленных реформ.
Geljek ýylda türkmen häkimetleriniň grazdan jemgyýetçiligini goldamak arkaly ýygylan edýän reformalarynyň öz nawatynda jemgyýet tarapyndan hem goldanyp netije berjegini göz ýetirerler diýip umyt edýänligini Farid Tukbatulin aýtdy.
Moskwada habarçymyz gödelin taýýarlan syn dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu synyň mazmununy azathabar.com internet sahypamyzdan hem okap bilersiňiz. Häzir bildirişimizi dinleýän soňra türkmen san barada söhbetimizi dowam etdireriz. Tolkunlarymyza galyň.
2009-njy ýylda ýaşlaryň durmuşynda näme hilli möhüm wakalar boldy?
2009-njy ýyl Türkmenistanda informasiýon tehnologiýalaryň has giňeýräp başlan ýyly boldy.
Türkmen ýaşlary täze ýyly näme hilli garşy alýarlar?
Ýaşlar täze ýyly ürän tabaraly garşy alýarlar.
Täze ýylyň bosagatyny eýrally ýaşlaryň protestleri artdy. Näme üçin?
Polisiýa milletiň gözüne ünnän eläkdir adamlary bir it ýanady, gorşy horlaşy. Hemmesi adamlaryň gözlerini araba getirýär, hereketi düşýärler. Hasam şu hereketde ýaşlar etap rol oýnaýar.
Ýaşlar eger siz işte ýaman arkalaklandyrýan bolsa, Benim gebleşimimde siz ikinci günü asfalt vakti bilin akşam saat 8.05'te 9.35'te üçüncü günü iğirdin saat 8.05'te dinleyebilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen Nek programmasını dinleyersiniz. Gepleşimin Kuvan Şiralp Baryan. Efirde Halkın Sesi rubrikamız.
İkimin dokuzuncu yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötesi öğren yukarı olup ol 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyduk da yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer olayım 20 olayım. Alayan olayım, taş tura kuzaylarının birini alayan için.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dediydi.
Anıp parlayan kuruluşuklar hem hazır kuvahtta ilatın işsizliğini çöğüt bilinok.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın resmi haber tirişçileri yurtta dürlü reformaların durmuşa geçirilenini haber veriyorlar. Ama onların ilatın durmuşunu nekil tesir ettiğini var da malumatların azlığını dinleyicilerimiz bizim web sitemize yollayan hatlarına, interviyolarına, komentariyalarına diyorlar. Bu gezekki halkın sesi rubrikamızda Aşgabatlı sinçi Serdar Kulgelliyev'in Türkmenistan'ın reformaları var da fikirlerini dikkatinize hüdürlüyoruz. Onun mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırır.
Türkmenistan'ın reformaların hayal gidiyeni hiç kim için gidilindel. Yönü pul çalışmak denominatse yurtta ulusunluk gülün geçti. Bu meselede hiç gili başakaylık, tolgunçuk güde çıkmadı. Köyünü pul, teyze pul bilen den derecede yılın devamını doğal yöredi. Denominatse devrinde elbette teyzeliklerim gözü ilmen durmadı. Yani oğunuk pulların yetmesiliği duyuldu. Sol sebeple teyze pul bilen birlikte köyünü 10 bin manatlık, teyze pulların 2 manat yılın ahırını çenilediğin yali ulanıştan kalmadı. Elbette teyze pulların 3 manatlığın gerekliliği eşkar göründü. Reformasılar teyze bu yağdayı da düzü diyarlar. 2010 yılın başlap bir hemde 2 manatlık demir pullar dolanışığı girdiler. Şeylilikte pul çalışığı yağdın gıl soğurlu niyali geçti deyip aydıp bolar. Türkmen hükümetinin denominasyon geçirmekteki üstünlüğünü ayrıtın bellemek gerek deyip Serdar Kulgelliyev devam ettiriyar. Denominasiya yokor derecede geçti. Yönü bendin bilen bağlanışıklı geçirilen reforma köp sürücüde neyilerik dörü diyar. Ne için? Sebebi bendin reformasına oylanışıklı çemeleşildi. Doğru bendinin belli bir meçhuri ilata mut verildi. Neticede hükümete mutlulu, sürücülere mutlulu. Sürücülerin köpesi uloglarını tıkşitli ulanmağa mezur oldu. Olar öğelerine mut verilen talonların daşından bendin satın almadılar. Şeylilikte hükümeti bendinin ağır giydici gelip başladı. Yağda şeyle olan 2010 yılda sürücülere mut paylanayan bendin talonları yatırılıp bendinin 1 litrenin bakası 1000 manattan 20 tenge satılacak diyen gururuna yayrağı uğradı. Şeyle baka sürücüler kanaatlandırıyordu. Hükümetim talon çıkarmak, talon paylamak yağlı hatırdılardan adat olacaktı. Ama bu kovgurun yalan olup çıktı. Bendiğinin talonlu tarafı yeni önkönkülüğüne kaldı. Ödem odalkısının gülkün şeyafiyete eyi oldu. Önkülür yali, yönü başkaça. Şu günler 2010 yılın birinci yarım için bendiğin talonu verilip başlandı. Önkülür yali 6 ayda 720 litre bendiğin koyuverliyar. Hususi yengil maşinlerin eyeleri bu sefer karışılmadık yerdeyi duşar oldular. Öngler 95'lik bendiğine 6 aylık talon alayan sürücülere bu gerek 540 litre 95'lik, 180 litre 76'lık bendiğin için talon kavuşurdu. Buna neagililik birilerin sürücülerin tapırdı. Oları cokat nakt oldu. Talonları görkezme boyunca faaliyar. İsteseniz bendiğini karıştırıp koyun, isteseniz satın, isteyeniniz 76'lığınızı 95'lige çalsın, keyfiniz kellenizde. Kellelerde olayın keyif yok. Bedeliyen işlerden yana kelliler duruşu bilen duman. Şey diyorum öz özünün soval dörüyer. Neyim için denominasyonu hiçbir problemasız geçirmeyi başaran hükümet, bendiğinli problemanı iki taraf içinim behvitli edip çözmeyi onarmadı. yurtta hususu ulağların gittigiçe köpeleyen dövrünü, bendinli mesele hederlikçe in bir vavol meselelerin biri olup duruyar. Bu mesele onun çözgüde karaşıyar deyip, aşavatlı sinçi Serdar Kulgelliyev yadiyar.
Asavatlı Tinç Serdar Kulgelliyev'in pikirlerinden tanıştınız. Onları autorun özüne degişli. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin ek yağdaylar var da pikirlerinizi aitmak isteseniz size de hakimiyet vekillerine de mikrofonlarımızın açıktığını yatla diyarız. Hazır ki eplesimizin ahırına Levap'ta kavarçımız Osman Halev'in yolan malumatlarını dikkatini de hödürleyarız. Havarçımız Türkmen Özbek Serhedi'nin ek yağdaylar hakkında yerli yaşayıcılar ile sökötte solunlu. Olur hakimiyetlerin bu uğurda onun işleri edinliğini belirlemek bilen entek kâr meselelerin devam ediyenini hem aydıptırlar. Yergele nevelletek sonku 3 yıllı hud Türkmen Özbek Serhedi'nin yaşayan ilad için yenillikler köpelli. Bu doğrusunda iki devletin arasında lalaşıkları hem kol koyullu. Gelinin Levap'ta kavarçımızı dinleyelim.
İrdeklerimiz 13. dekavrda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin arasında devlet terhetinden geçmeyin 2004. yılın 19. noyabrında kol çekilen lağlaşığa yüketmeler ve koşmacılar giyirme katsakı. Kol çekilen teşviğin ama köp karasındıklarına acıyarlar. Levap velayetinin para hesabının yaşayıcısı vaktesiyle yürümeyordu. Sonra sohbetleşimiz sözüm devam ettirip yeni şeyleriydi. Çünkü Özbekistan'da karındaşlarım yaşayan 2004. yılın 19. noyabrındaki ulaşık oyunca ben o ayda bir gece 3 gün Özbekistan'a gidip izleyelim. Yöne onda da yine Bukhara velayetine bizde olsa Özbekistan'ın beydeki yerlerinden gelin olup düşenler o yerlerde karındaşları yaşayanlar da mazden. Sadece teşvirnamada komşu iki yurda barıp gelmekten her şeyi yenillikler gözümüzde tutmuştur. Şunu bilesin geliyor deyip sohbetleşimize aitti. Tercih ve her zikar çıkmen hava seherli yaşayıcısı Aydoğdu Vakti seyrediydi. İki yurdun prezidentlerinin son çeken tesirnaması Özbek Mesbukatı'nda da çap edilmendi. 19. dekavrda Bukhara'dan Mekmançılığa gelen Aynen'im Hizmet'ten geçmen günlerinin içkemendiğini, Türkmen tarafının önküleri alıp çekip Amerikan dolarını ve 10'nun Türkmen maradını paç alayandığını aitti. Türkmen rayetleri Özbek Serbetinden geçen de hiç şeyli çöleyi talabildiğini hem de taze tesirnamada Türkmen tarafı bu yüzünü yatırandı. Çünkü Mekman'dan pul almak Türkmen'in köyünden geleyen dert desturuna herdeki büyüden aitacağız. Mentalitesine layık gelmeyen bir sohbetçimiz açtı. Erkeği Hazreti Adı Atamrat Eğer'nin 74 yaşlı yaşayıcısı oğlunun Özbekistan'ın paytasında yaşayandığını, o yerde 4 altının vardığını ayrı şeyle görünmezdi. Devlet yolbaşçılarımız özara lağlaşıp hiç olmandı yılda bir gece iki yurdum rayetlerinin giyret bir ülke. Vizesiz gidip gelmek düzgünlük değil, şeyler kovularızdı. Çünkü merkezi Asya'da yaşayan halkların ehlisinin tarihi kökleri bir araştırmaya çevirmiş. Tutuş tarihi halk görsen de onların arasında şerket olmandı. Özbekistan'ın 40 vilayetlerinde yetmiş Türkmenler bizde olsa Özbekleri yaşayar. Sonun için 2010. yılın ikinci yarımında Başkoğuz'da iki devletin halkı için ulu bayramcılık çaresini getirecek bir ilişki bir taksizde yendik. İki komşu halkın arasında şeyde çareler iyi yılın getirip durmalı. Terehetten geçmek düzgünlerinin yeni destekliğine olsa devlet yolbaşçılarımızın halk destekliği soğal işe amalı açılıp 2010. yıla alkış alıp kadem koymalı bir düşünüyorum deyip herkese sohbetlerini sözünün sonunda etti.
Kadirli dinleyiciler Levap'ta kavarçımız Osman Halev'in tayarlan malumatlarını dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yu giyici ünlü sizin hizmetinizde.
iqtisadiyet we durmuş programamyzy dinlemäge çağıryar. Bu programamyzda Merkez Aziýa we Kavkaz ýurtlary boýunça bilermän Leonid Abramovich Friedman bilen geçen söhbetdeşimiň dowamyny diqqatiňizde ötürler. Bu gepleşigimizde 2010-njy ýyl boýunça Türkmenistanyna kabul edilen büdjet, onuň köp böleginiň guruluşlara gönükdirmegine we beýleki meseleler boýunça bilermäniň pikir garaşlary bilen tanışyp bilersiňiz.
Если только вкладывать в постройки и оборудование, это очень опасно.
Şu temalar size kılıklarından olsa heptenin 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verecek iqtisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun gülen Habarlar günnelige programamyzy tamamlaýarys. Kepleşigi alyp baran we oňa redaktorlyk eden Guwanç Gere. Ýene efir tolkunlaryna duşýansak hoş sag bolun. Ýetip gelýän täzeýil bayramlaryňyz hem mübarek bolsun.
Oh, my God.